الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرت لي رحيم رحمن عزيز قدير بلغن الله تعالى رحمت لربز مقتول لربز شكرنا لربز بلسن شوش الدنيا كيلب كتكن بتن İzgilərgə, piğəmbərlərgə, piğəmbərlərinin sultanı bulğan Muhammed piğəmbərinin ruhuna salavatlarımız, dualarımız irişsin. Şuşu cümə günləri barımız işində, barımız işində bərəkətli bulsun. Allah birsə inşallah şuşu cümə günlərində qılğan əməllərimiz qabullardan bulsun. Qabul buluğun dünyada, qəbirdə, ahirətdə kürüb süyünürgə həm Allah Teala'ya qorata bulan rahmetimizni, ibadetimizni, izgiligimizni arttırıp yaşarga nasip bulsun inşallah. Bu kıssa, bu turmuş hali, bu tarihi bir rivayetini Peygamberimiz Aleyhisselam'dan işitip bizge Ebu Hurayra cidkire, Peygamberimizin şakirti. Ul şulay deyip siliy. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Aleyhisselam silegen idi. قال سليمان ابن داود لأطوفن الليلة على مئة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل داود أغل سليمان پیغمبر داود أغل سليمان پیغمبر كنلرنن بر كننن شلائي دي كشكي وقت تا دي بيت الهند Şulay deyip eytip koydu. Eytip koygan idi. Bugün tünni bütün hatınlarım bilen bulaşakmın hem şuşu tünnensin bütün hatınlarım. Yüz deyip gileyin bunda. Yüz. Yüz hatınım da insanında bala tabaşak. Ul hatınlardan tuğan balalarım varsa da Allah yolunda zor hizmetler Ulu işler işleyecekler deyip eytip koydu. Fakale lehu sahibuhu. Onun yanında tırgan bir ipteşi, dostu. Ona eytti. Kul inşa Allah. Allah tilese deyip eyt. Ey Süleyman dedi. Süleyman peygamber bitindi. Peygamberlerinin bir ullarının birisi. Pritchi Salomonovi deyip hatta Hristiyan dünyasında da bir maqtavlı, danlıqlı, hürmetli bir zat. Dünya kuleminde tarih kitapların aşkan kişiler Süleyman Salomon deyip geleyindi. Uruş şarağı. Onun turunda bir iki cümle bulsa da işitmişe kalmıyorlar. Süleyman dünya kuleminde bir patşaydı. Üzügüz biles Kur'an'da itilanın turunda Süleyman'a Allah Teala buysundura kişilerini, buysundura jinlerini, buysundura jil davulunu, buysundura hayvanlarını. Bütün tabiat, bütün nerse onun patşalığı aslında, onun kul aslında bula. Şundur bir ulu peygamber, patşa deyip eydik. Mena şu şu patşanın ağzından nerse çıktı? Kabatlı gali. Bugün tinne bilen, yiz hatının bilen bulaşak mın da, alar şuşa tinnensin, yizi de bütün hatınlarım da balığa uzaşak, hem bitinisi Allah yolunda zor hizmetler kurseteşekler diye eytip buydu. Bu sözün işitken kişi inşallah diye eyt. Allah diye birse diye eyt, diye eytti. Ama ulanı tınlamadı. Hem bu tinni hatınları bilen uzdırdı, Xəmni qəcəb yiz xatınının birsigine balığa uzdı. Şulay deyip gilə. İmratun vahidətun fəcəəd bişiqqi insanin. Peygamber özəyətə. Ansı da yartı kişini tudurdu. Tudu ul tuğun. Yartı qəvdəsigine var idi. Ulik iliş tudu ansı da. Peygamber özəyətə. Əgər də Süleyman Peygamber Allah tiləsə deyip eytsəydi. Bu sözünü eytirgə unutmasaydı. İsine çirgenden sında. Eğer de şu kişini tınlap inşallah deyip etken bulsa, şundan da onun sözü rastlanan bulur idi. Bütün yiz hatını da balığa uzup Allah yolunda zor hizmet kurşetuşu şahsler tuğan bulur idi deyip Peygamberimiz eyti. Şuşanın bilen kıssa tamam. Nerse anlıyız bu kıssadan? Her bir akıllı kişi anlagandır deyip öyleyim indi zor anlatmalar birisi yok. Şundan da bizning Adam balasının dibeytik işlene tırgan bütün işleri, işlerge tilegen bütün işlerinin azağı kimnin kulunda? Allah'ın kulunda. Kur'an Kerim'de Allahu Rabbul İzze ayta, "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhennas." Ey kişiler di. "Entumul fuqara'u ilallah." Üzeginizin fakir ikenliğinizi unutmağız di. Siz bir fakirler di mufrite. Aslında siz fakirlerdi. Siz Allah'a muhtaçlar.
Ey yeşeyüzbihbekum ve yati bi halqin cedid.
Eğer de Allah dilese bir mizgilde sizde bulgan bütün eybirini ala ala yukka çıkara. Sizin eybirlerinizin ne tügül üzigizni de yukka çıkara ala. Onun kulunda bütün nersedi. Şundan da Adem balası bir zayıf bir varlık. Kilişesiz mi? Biz Adem balalar ne kadar kükrek girsek de havasız yaşayalmıyız, susuz yaşayalmıyız, rızıksız yaşayalmıyız, kıyımsız yaşayalmıyız, yurtsız yaşayalmıyız, küssüz yaşayalmıyız. No, küssüz yaşayıp bula Hazreti Beytseniz de küssüz kişinin, sukır kişinin haline karagız. Bir şatlana tırgan ömür bilen yaşamaylar alar. Kulaksız yaşayalmıyız. Hazret kulaksız yaşaylar bitti beytirgen mümkün. Sizden melekini çukraklarının hallerine karagız. Şimdi dekitli bulu alırlar mı alır? Ayaksız yaşayalmıyız. Hazret ayaksız yaşayıp bula bitti beytseniz de ayaksız kişilerle karagız da yaşayırsınız gelir mi iken ayaksız? Adam balası muhtaç, zayıf. Bir minutta biz havasız da tıralmıyız. Elim bir günde internette karadım. 14 minut mu, 11 minut mu birisi rekord koygan havasız tırala. Mana kızganışka karşı Adem balası şu şey üzerinin zayıfligin, üzerinin Allah'a mıhtaçlığın unutup jiberer şu. Şimdi bir sıra vereyim Ali. Nişik uyluyuz? Nige Allah-u Teala arakını, hamirini haram kıldı Adem balasına? Ne işin aslında? No, bütün de kaysi birileri ayette Hazret de bana de ömür boyu arakı içip yaşadım ben de. Normal ne de? Ben bir nesli bile de avrumayım de. Benim gailem avruy başlıydı o ırzı bilen de. Ben bir kerim kıcı verem de yatırıldığından o ırzı bile de avrumayım de. Faydası bulganlığın Kur'an de ayette anında fayda da var, zarar da var. Onun zararı kubrak de. Aslında ne işin Allah Teala hamirini bizge haram kıldıyken? Gadi gene bir cevap. لِأَنَّ الْاِنْسَانَ يَنْسَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدَّنْ دِي. Bunun asıl sebeplerinin birisi çünkü hamir, arakı içken kişi üzerinin zayıf bir varlık ikenliğini unuta. Arakı hamir kişinin aklını ala, unuttura. Kişide yeşirilgen kaysa bir teki jireniş, vahşi sıfatlarını da dışka çağıran. Unutula kişi, nerse ikenliğin, nişik ikenliğin, teki Hoca Nasreddin hamir haneye kirgen de, biraz gene arakı cibergen, isirgen iken de, no isirge şey ettik biteli, kişi akılını yuvalta bitiyini, tırıp basa da kışkıra, ey de giz, bütün gizini iyi yap koytam, konakka dey, kimler var mında, var gizini konakka koytam. Bir 30 kişi artından yerip çıkalar bunun. No iyi kayta kayta bu aynı başlıyor. Hatının güzelliği, hatının şırayın, kuluna tutkan uklavın güzelliği, Hoca Nasreddin. Karalı demin ninti söz ışkındırdım diye. Ha hazır katın nişik karşılayın demeyin dedi. Tuk da birer nesne uylar gerek diye. İyi kaytıp jitkin şap olmuyor, akıl kaytamanın üzerine. İşik tübünde kaldırattı ki 30'dan artık konaklarını siz bunda tırıgız. Her biri kızın katın var bitin dedi. Benim bunda sözü şıkındırdım kardeşler dedi. O bir tanemde katın da var. O bilmeyi sizden niye kaytkanı kızdı dedi. Kırıp eğitim el katın gadi. Bana konaklar gildi dedi. Anla çıkıp ündeşir mi sizge dedi. Tırıgız şunda işik tübünde. Kırıp gide de katın dedi. Süksen sük kıynasan kıyna. No 30 kişi işik tübünde hazır konakta kireler bizge dedi. Ona Hoca Nasreddin'in katına ite seni aşatırga dey bir yok bitti. Мен укунатлар нәрсе белән каршылап ди? Уклауны кулына тутайды бу. Тукта хатын бурчылма тынычланды, син аларга чыгып әйтти, Хуҗа Насреддин иде юк дип ди. Ну, чыга да бу әйтә, сез нәрсә монда җыелдыгыз ди? Тегеләр әйтә, без кунакка килдек, ирен кунакка чакырды бит. Ул бит иде юк ди, мин сезнең хәзер ничек хатын буларак үзем генә кабул итәм ди. Тегеләр әйтә, ничек инде иде юк, безнең белән ярып кайтты, менә без кирип китте бит игә ди. Bu tağın kırıp gitti hazır sırı bindi de. Kırıp gitti hocadan sırı bana şulaydı. Onlar bitti, iyice kırıp gitti de beytelerdi. Hazır ben üzüm çıkıp sileşem onlar bile de. Шыға да тегілерге айты, неужели де сізде біраз гіне оқылыны біраз ойлапмейсіз де, мен бетінде кірген қалден орттағы ешік білен шығып кеталам де, неге ашанмейсіз сұхатынға де. Мына бұ мәзәкнің риуаятның асыл нәрседе, әдем баласы қамірленген келіш, ақылын жоғалтқан келіш қайсы уақытыны шундай уәғдәләр әйтіп қоя, өзіне өзіне өкінген нәрсе. Хатында уқлау белән қарсы ала, бұл ғади генә әле ауырлықларының. Хатынның уқлау белән қарсы алуы ул ғади генә бір мисал тұрмыштан. Әмма ләкин қамір кешенең ақылын ала һәм кешедә булган кешене күңелсезләндергән, хәсрәтле хәлләргә алып килгән işlerge duşar iter. Demek hamir ne için tıyıldı? Çünkü adam balası üzerinin kişi ikenliğini unuta. Üzerinin zayıf ikenliğini unuta. Üzerinin kişisiz ikenliğini unuta. Ama tağın bir türlü isiriklik var. Bilesiz mi kendisiz onun turunda? Hamir arakı içip, narkotik kullanıp akılını yuvaltu var. Tağın eli bir neşe türlü isiriklik var. Нинди исриклик дигәндә, динебез нәрсә дип әйтә? Байлык, дәрәҗә һәм түрәлек дә кешене исертә икән. Аракы ишмәгән хәлдә кеше үзенең малына, үзенең дәрәҗәсенә, җәмгыятьтә булган мактаулы хәленә карап, үзенең кемнеңдер өстендә түрә булуына карап, күреп, шуның белән дулкынланып, үзенең бер зәгыйф Алла бәндәсе икәнлеген оныта. Һәм кайсы вакытны тарих битләренә дә сыялмаслык дәрәҗәдә адам балаларын гади генә әйткәндә канда түктерә, хаксыз малга да керә һәм күп төрле гынафларга керә. Аңладыгызмы? Хәмердән дә катырак исертә торган әйбер ул инде дәрәҗә, мактаулы сүз һәм мал. Шуңа күрә сынауларның иң зурсы вәгазьләрдә сөйлибез бит инде фәкыйрьлек түгел. Фәкыйр булмаганда шул сабыгын әйтәсең инде юклыкка кая китәсең. Ә байның бай кеше түрә булган кеше өчен, дәрәҗәле булган кеше өчен сынау авыррак. Әйе ул теләгән әйберен ала башый ала. Әйе ул теләгән киемен алып кия ала. Әйе ул теләгән зур йортларда яши ала. Әйе ул теләгән бәлки кыйммәтле җирле машиналарда йөри ала. Әмма ләкин шуның белән бергә бик зур сынауларга да ул душар була. Әгәр дә кешене байлык түрә булу, дәрәҗәле булу бәхетле итсә иде, дөньяда бөтен байлар бәхетле булырга тиешләр, шулай бит инде. Әмме ләкин шиктән чыгып байыған кешеләрнең тормышларына бер багыз әле сез. Үзегезнең йортыгызда күбрәк бәхет икәнлеген күрәчәксез. Шуңа күрә мал, шөһрәт, дәрәҗә кешенең нинлеген үстерә һәм үзенең Алла каршысында шушы табигать ишендә зәгыйф бер барлык икәнлеген оныта. Һәм бик күп хәсрәтле хәлләргә аны душар итә. Ибраһим алейхиссәләм дәврендә булган кыссаны ишеткәнегез бар. Карун Ибраһимне үзенең каршына чакырттыра. Әй Ибраһим ди, син ди бөтен җирдә бөтен кешеләргә сөйлисең, Алла бар дисең ди. Аллага табыныгыз, Алладан бер кемне дә өстен күрмәгез дип җәмгыятькә кешеләргә сөйлисең, шушы фикерне җиткерәсең ди. Кем соң ул синең Аллаһың ди? Кем? Мин дә Алла урынында бит ди. Карун патша, маллы, дәрәҗәле түрә бер кеше, Карун. Синең Аллаһ миннән нәрсә белән аерыла ди? Кем соң ул синең Аллаһың дигәч, Ибраһим алейхиссәләм әйтә, "Минем Раббым ди, тирене үтертә, үлене тирелтә" ди. Карун әйтә, китерегез әле миңа ди ике кылымны ди, ике кылымны китерегез. Мына бу кылымны үтерегез ди, бу кылымны исән калдырыгыз ди, җибәрегез аны кыллыктан. Ибраһим әйтә, күрәсеңме ди, мин дә ди, берсенә яшәү мөмкинчелеген бирдем ди, икенчесен үтерттердем ди, синең Аллаһыңнан нәрсә белән аерылам мин ди, мин дә эшли алам аны ди. Аллаһым бөтен дөньяны яраткан дип әйтәсең, мин дә матур биналар салдырам ди. Шушы вакытта Ибраһим алейхиссәләм әйтте: "Фа инна Аллаһа яти биш-шамси мин аш-машриқи иләл-магриб, фати биха мин аль-магриб." Минем Раббым ди кыяшны мәшриктан чыгара. Мәгрибтә батыра. Ягъни солнечный система Аллаһының кулында. Ә син үзгәрт әле шуны ди. Кыяш кирисен ише чыксын ди. Кирисенчә дөньяны әйләндер кыяш тирәсендә ди. Фабухита аллази кафар. Карун сүзсез кала. Сүзсез кала. Әмма исрик хәлдә ул. Хәмер ишеп исергән түгел ул. Нәрсә белән исергән дидек әле? Дәрәҗәсе белән. Түрәлеге белән, үзенең малы белән исергән кеше. Алып китегез дә бу кешедән котылыгыз ди. Ибраһим яшәргә тиеш түгел дөньяда ди. Бу минем бөтен сәясәтемә кимчелек китерәчәк ди бу хәзер ди. Алып китеп юк итегез бу бәндәне ди. Ибраһимны алып китеп нәсәшиләр? Утка ыргыталар. Яндырабыз диләр. Аллаһыны бердән бер тәңре иттереп таныган бәндә утта янырмы Ибраһим алейхиссәләм Аллаһның дусты? Ул кытылды, әмма Карун нәрсә эшләде? Ул янды. Янды нинди утта? Аллаһ субханаһу ва тааля аны бик гыйбрәтле хәл белән, безгә гыйбрәт булырдай бер хәл белән җанын алды. Аның бирын тишегеннән Кисасул Әмбия китабында языла, бирын тишегеннән бер урман битенә шаган бер шундый җәннәт кирде бирыннан. Әкрен генә Мийнә таба юл тотты. Мийнә таба барган вакытта Карунның башы бик каты урта иде. Нинди генә дәву эчсә дә шифа бирми, тынычландырмый башын. Бер ара шулай итеп Синага сугып куйгач, ничектер җиңеләйп куйды. Суккач видеомы теге урман бите дә туктады бераз генә нәрсә икән дигән булып. Кара әле суғу ярдәм итә икән башымны әз генә булса да, тынычландыра икән, суып куя баш авырту бераз беткән кебек була, бераздан соң тагын авырта башлый башым. Алдан үзе сук калый, ара соңыннан. Алтыннан ясаган башмагын алып бирә хезмәтчеләренә, кылларына. Үзеннең хәлен бетте ди, башка суыгыз әле ди. Башыма суыгыз дип алтыннан ясаган аяк башмагы белән үтерәләр Карунны. Башындагы авыруын туктатыр өчен суга. Менә бит Аллаһ Тәгалә бу дөньяда үзенең кем икәнлеген оныткан бәндәләргә нинди хәсрәтләр китерә. Дәрәҗә, мал, байлык кешенең кем икәнлеген, үзенең бер зәгыйф барлыгын икәнлеген оныттыра адам баласына. Хәмәрдән дә хәтәррәк. Бүгенге көндә дөнья күләмендә кан түгүчеләр, алар исрикләр дип әйтәм мин аларны. Исрикләр, нәрсә белән исергәннәр? Хәмер белән түгел, әйтеп киткән нәрсәләр белән исергән кешеләр. Сулейман алейхиссәләм бу кыссада нәрсә диде? Бүген диде. Ничектер Алла биргән, аңа биргән байлык белән, Аллаһ Тәгаләңә биргән түрәлек белән, патшалык белән үзенең бер зәгыйф барлык икәнлеген Сулейман да онытты. Нәрсә диде? Бүген бөтен 100 хатыным да, бүгенге төннән соң бөтен 100 хатыным да шундый пәһлеван егетләрне дөньяга тудырачаклар һәм Алла юлында хезмәт итәчәкләр диде, әмма Алла теләсә димәде. Үзеннән килеп чыга дип уйлады аны. Иншалла димәде. Иншалла дип әйт дигән сүзне дә күңеленә алмады. Үзеннән күрде. Миннән ничек инде моны мин бүген хатыным белән йоклыйм да балага узмасын ул. Иртәгә бакчага чыгып утыртам да мин бәрәңгене, ырлык берәр нәрсәне ничек үсмәсен ул. Безнең өстебездә бакчабызга чыгып ырлык чәчү генә. Болытларны куып кояшны чыгару безнең кулда түгел. Шулай түгелме? Безнең кешебез Алла биргән ырлыкмансы да әле без яраткан ырлык түгел. Кара туфрактан алып бер ырлык ясый алабызмы без? Дегенге булган бөтен теге мөмкинчелекне кулланып, бүгенге фәнне кулланып, кап-кара балчыктан алып бер ырлык ясый алам әдәм баласы. Юк. Булган ырлыкларын авыштыруш китереп, ниндидер химический составларын менять итеп, булган әйберне бызып нәрсәдер бер гибридларны бар италайдан баласы. Әмма кап-кара туфрактан бер ырлыкны да ясарлык түгел без әдәм балалары. Шуңа күрә, иншалла димәде. Иншалла дип әйт дигән сүзгә кешегә дә кулак салмады, чөнки тиге түбәнерәк иде. Улы кешегә, дәрәҗәле кешегә, маллы кешегә түбәнерәк дәрәҗәле кешене тыңлау авыр. Meselesi değil ama lakin tınlayamıyorlar. Süleyman da tınlamadı. Ama neticede iriş almadı. Bizden işin de ibret buldu. Meşitke bir gayle kilgen idi. İndi hazır bağlarına Allah'ın rahmeti bilen 6 tuldur. 7. kıl. 1. klaska baraydı 2. yıl. 8 yıl balabız yoktu hazretti. 8 yıl. İkimiz de sağ selametti. Sağ selamet. Benim de bir kimşiliğim yoktu. Bütün analizlerini, bütün nersene biri bitirdim. Hatınım da indi buna bütün yaktan kilgen bir nersesi yok. 8 yıl yaşayız. İkimizin eti enilerimiz de mediklardı. 8 yıl birge yaşaylar. Nikahlığa ile. Bala yoktu. Kildiler Allah'ın bir rahmeti ol. Bana şu şu dualarına katlaştılar. Kur'an'dan alınan dualarını yazıp verdim, şularını okudular. Hem şundan sonra uzak vakit de ötmedi, Allah Teala onlara bala böyle gitti. Bu vakasının neticesi, nerseden izlenen, bizden işler getirilen, işlerge niyetlenen, bütün işlerimizin azakı, cimişi Allah'ın kulunda. Şunu eden balası ıntırga deyiş değil. Birinciden hamur bilen istirge deyiş değil. İkinciden Allah vergen maturluk bilen, Allah vergen baylık bilen, Allah vergen derece bile de istirge deyiş değil. Mina şuşu vağazını, şuşu nesihetini bizge Resulübiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu kıssa aşağı cidkirdi. Allah Teala barımızga da barımızga da imanlarımızını kuvvetlerge, imanlarımızını yuvaltmazga dünyadan indiğine derecede erişsek de özümüzün bir miskin, bir fakir, bir zayıf bir varlık ikenliğimizi inşallah unutmazsa Allah Teala nasip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve kâle teâlâ Bismillahirrahmanirrahim vel asri innel insâne lefî husr illellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bil sabr. Allahümme rabbena âtina fid dünya hasene ve fil âhireti hasene tevvekin azâben nâr. Allahümme ya Allah nahnu nekûlu kemâ kâle Yunus aleyhisselâm la ilâhe illâ ente subhânek innâ kunnâ minel zâlimîn.